Gepli yer gurgan İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Ordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış saldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli va aziz radio dinleyiciler. Sağaman, mağaz pursatlarınız hayırlı, sapalı olsun. Baringizda berk can sağlığını, şeride maşgala avadançılığını ardu etmek bilen Gurgan Radiyasının Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Ama bugün heptanın duşanma günü 1399 Hicri Şemsi yılının Aban ayının 12'si, 1442 Hicri Kamar yılının Rabiul Evvel ayının 16'si, şeylide 2020 miladi yılın Noyabr ayının 2. günü. Emma Gurgun Radiyasının bugüne değişli yayılım tertibi hemşeylemi şekilleri yalı gebleşiklerimizi müverik Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavuti ve tercimesiyle başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavuti ve tercimesinden sonra Türkmenistan vaktimenin saat 19.30 minutta haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünün sizi çeker. Ama ilkinci bölüm haberlerden sonra deslap tarihe göz aylayılın diyen gepleşin eşitirer son zaman bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşik bilen sizin kulluğunuza olarız. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin ikinci bölümünü eşitirer. Ama ikinci bölüm haberlerden sonra Deslap siyaset eylemi diyen siyasi gepleşin eşitirers, onun izyan birinim yanlı nevazim diyen gepleşin ödürlers. Türkmenistan vaktimenin saat 21.30 minutta hem siz haberlerdir siyasi sinin 3. bölümünü dinlebilirsiniz. 3. bölüm haberlerden sonra hem İran alımlar diyen gepleşin saat 21.50 minutta yayılma verer, saat 22.00 minutta Angola başlığının gullabızlar diyen gepleşin eşitirers. Ama bu gepleşikten sonra hem Deslap yürek coşkun diyen gepleşin antini verir. Ondan sonra öy ve maşgalı diyen gepleşin önsünüzü çekeriz. Ve sonunda saat 20.30 minutta radyamın beyecekki haberlerdir. Siyasi sinin 4. bölümünü yayılma veririz. Ama ondan sonra akşam hikayetimizi eşitiririz. Aziz adamlar, ehlinize birleşik hepteni kutlap gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavuti ve tercimesiyle başlayarız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Namazların barını, bu orta namazı, demek ikinci namazı qayım durun ve Hudayın önünü qorku bilen boyun molup durun. Haçanna birogdan ya bir zattan qorksanız, namazı baryan yeriñizde ya ulugda okuyun. Bu aman galanyňyzda Hudaýy ýatlan. Çünki ol bilmeýän zatlaryňyzy size öwretdi.
Eýranna faqat 18 Türkmenistanna 19-30 minut gepleýär gurugan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. RT4 türkeşiklerden deslap haýynyň 17-si Şiýa dogullarymyň akydasyna görä beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemiň mübarek dogulan gününiň ýyl dönümi. Şeýle-de RT Imam Jafar Sadyk aleyhi salamyň hem dünýä gelen gününiň ýyl dönümi. Şu ýagşy münasibatlary ýetiz hormatlylara gutlaýaryn. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin türkmen radiýasyndan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmat Allah. Ilki bilen xabarların qıyıtxı görünüşü. Inqilabın mertebesi belendi yolu basçasının ıslam peyxanmari sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğulan günün nətili yaylımda çıkış etmeli. Galibapın İslami yugurtların meclis başlıklarını İslam'ın beyik peygamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in mübarek doğulan günü bilen kutlamağı. Eyran tebitte terrorçuların varlığı barada hiç kim bilen degişmeýär diýip hatip zadeň aýtmağı. Şeýle-de Eyranın parlament wekillerinin ölüm bolsun Amerikaga diýen şygar bermegi. Häzir keşdirilecek muhim xabarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysy erti şeşembe güni Tehran wagty bilen 11:30 minut işlendi. Rahymdar peýgamberimiz Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hemde İmam Cafer Sadık aleyhi sallamın doğulun hünne qabat geliyen Rabiul Evvel ayının 17-sinde günü suratta radiyadır tele yayılımda çıkış ederler. Aytmak yerli 2020 yılın 3. noyabr bilen dengeliyen Rabiul Evvel ayının 17-si şay doğullarımızın akideleri boyunca Hedret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğulun günüdür ve ehli sünnetin akidesi boyunca hem ol Hedretin mübarek doğulşi Rabiul Evvel ayının 12-si Islam dünyasında birleşikin sağıçısı bulan İmam Khomeini rahmetullahi aleyhi hedretleri bir meseleden Islam toparlarını birek bireğe yakınlaştırmak için iki senenin aralığını ağzı birlik hepdesi deyip adlandırdılar. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Islam ýurtlarynyň mejlis başlyklaryny Islamyň Ezir peýgamberi Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň mübarek dogulyn güni bilen gutlady. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibow bu gutlugy sargadyna Islamyň uly ummatynyň peýgamber agzam sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň ýollaryna we ýörelgelerine ýermegi bilen dogullygy we duýgudaşlygy mekem edip we puhtalandyryp agzy birligi ýetmeklerini umid etdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy şeýledi. Islamy ýurtlaryň hemme taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň we parlament gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagynyň muhimdygyna işaret edip, Islam parlamentleriniň başlyklarynyň dragdalarynyň saglyklaryny we üstünliklerini umid edip, olaryň döwletleri halklaryna hem ösüşleri we baxtiýarlygy arzu etdi. Şeýleriň akydalary boýunça erti Rebiul Evvel aýynyň 17-si Beýik peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň doğulan günüdir. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Eýranyň demirgazyk tebitlerine terrorçularyň barlygy baradaky Tehranyň duýdurşyna salgylanyp Eýran Islam Respublikasynyň bu meselede hiç kim bilen degişmesi ýokdur diýdi. Said Hatipzade şuň habarçylar bilen virtual ýaşal mecazy hepdelik metbuat ýygnagyna beren gürrüňlerini Tehranyň tebitde terrorçularyň bolmagy baradaky aladasynyň henizem dowam etýändigine işaret edip, bu meselem Baku we Irbandan aýry beýleki paýtagtlary hem ýygnan edilendigini aýtdy. Hatipzade şeýlede Eýranyň Garabag dart gyllygyny çözmek meýilnamasy we Azerbaýjan Respublikasy we Armenistanyň oňa beren jogaby barada gürrüň gozgap, ýakyn hepdelerde paraxatçylyk ugurda we dart gyllygy çözmek ugurda ädimleriň ädilmegini umyt etdi. Hatipzade şeýlede Eýran, Ortiýat we Hytaý bilen birlikde Amerikanyň taýlawlaryna goşulmagy isleýär diýip Amerikalylaryň toplamalarynyň jogabyna Tarih, haýsy ýurdun beýleki ýurtlaryň içerki işlerini goşulýanlygyny we agdarylşy hukukurandygyny görkezenler diýdi. Ol şeýlede Tehranyň Amerikan saýlawlaryna goşulmagy islemeýändigini aýdyp, Amerika ilaty prezidentlerini saýlamalydyrlar diýdi. Eýran parlamentiniň wekilleri Amerikanyň Tehrandaky içallyk merkezine öwürlen ýylçyhanasynyň dolanyp baglanmagynyň ýyl döneminiň bosagasynda parlamentde ölüm bolsun Amerikaga diýip şygar berdiler. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Eýranly ýokary okuwja okuwçylary Amerikanyň Eýran Islam Respublikasyna garşy ýola berýän pirtiklerini ardaly bolup, Amerikanyň Tehrandaky içallyk merkezine öwürlen ýylçyhanasyna dolup onu bagladylar. Eýran parlamentiniň başlygynyň oranmasary Emir Hüseýin Gazizade Haşemi şuwun parlamentde beren gürrüňlerini Aban ayının 13-ü Amerikanın Eýran milleti bilen düşmançılığının, onun ediciliğinin hem de dünya edicilerinin şikete uçuranı günüdür, dedi. Gazizade Haşemi sözlerinin devamında Eýran milleti, Amerika'da demokratlar ya da respublikalların kudreti el görmekleri bilen bir yurdun milletlerin ilaytada Eýran milletinin karaştırılığına karşı siyasatının iş yüzünde deyip göter üyüt göcek değerliğini yıkavu bilyenler, dedi. Ya Sadık Alim Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in mukaddes adı bilen fedaiyana harime velayet diyen 9-cı hava güçler türgülleşigin asli ve amali tapgiri Eýranyň merkezine yerleşen Esfahan velayetinde başlandı. Bu türgülleşigin metbuğat sekretari General Ferhat Guderzi şuwun geçiren metbuğat ýygnagynda Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň 7 hava güýçleri bazasynyň bu türgülleşige gatnaşýanlygyna işaret etmek bilen durly üçgörleriň şol sanly sowaşyjy we bombatyjy agyr we ýarym agyr ýük çekýän, ýangyz çekýän, göwekde barly geçirýän we uçar mansyz uçarlaryň gatnaşmagy bilen hyýaly düşmanyň çoduşuna garşy göreşmegiň täze taktika usullary iki günüň dowamynda maşgul edilejekdir diýip beýan etdi. Yine bir haber esasında İran'ın merkezine fada yani Hareme velayet hatlı geçirilip duran Türgünleşik'te İran'ın hava güçlerinin bombardıcı F-5 ve Sa'iqa adlı harbi uçurları yerli ve İran'a becerilen raket ağlar bilen hıyali düşmanın mühim nişanalarını yok ettiler. Bu Türgünleşik'in metbuat vekili General Farhad Guderzi fada yani Hareme velayet hava güçleri Türgünleşik'in maksadı havupsızlığı, durnukulluğu, devamlı doğuslığı ve parahatçılığı tepti götürmektir demek bilen ol bir taraftan hem düşmanın yanlışlarına mekem cevap verilecektiğini tomaşa koyanlar dedi. İran'ın kadiyet gücünün başlığı Amerika'nın ediciliği demokratlar ya da respublikalların gelmeği bilen üyüt gömez dedi. Teyde İbrahim Reis'i şuan kadiyet gücünün yukarı genişinin motorçuğunda bütün dünya edicilere karşı güreşin milli gününü kadırlap, İran milletinin Amerika'nın dürlü devurlarda ediyen düşmançılıklarına karşı güreşmeklerinin sargıdı, Amerika inanmayanlıklardır dedi. Reisi, Amerika edicilik akımını İran'a yolu verip onu öttürmeğin izinledir demek bilen bütün dünya ediciliğe karşı görüş günü ediciliği tanıp onun evini almak için onun fırsattır deyip hem sözlerine koştu. İran'ın Sağlık Koreş ve Lokmançılık Bilim Ministerliğinin metbuğat vekili korona keseli bilen bağlanışıklı 8000'den kavrak teyze hastan tanılandığını ve yurtta son 24 saatin devamında 440 adamın ölündüğünü məlum etdi. Sima Sadatları şu yurttaki koronavirus hastaların son kısana ubarada beren gürrünlerine kesgeytileci yanıklı iş ölçüklere ve son 24 saatin devamında İran'ın COVID-19 bilen keselilen 8289 teyzen asaltanı yerli ve şolordan 3023'ü keselhanalarda yatırılıp kalan hastalara lokmançılık hizmetleri berildi dedi. Lariş ile de İran'a korona asaltların cemisanının 628.780 adama yetenliğini məlum etmek bilen, qiynanç bilen son 24 saatte 440 COVID-19 hastasının ölümlüğünü ve yuvurdu bu kesellen ölülerin sanının 35.738 adama yetenliğini aitti. Lari sözlerinin devamında İran'a şumahaleçeli 491.247 nesağın sağlanlığını ya da keselhanalardan çıkanlıklarını aitti. Dünyada koronavirüsü yokuşan adamların sanı hem tahminen 47 milyon adama yetti. Demirgazık Karolina'da federal ve hukuk koruyucu güçler Trump'ın adaletsizliğine ve cins parazlığına arzalı bolalara hücum edip protesti çaşırmak için gözü yaşardıcı geldi ulanırlar. Şuan CNN haberler ulluğunun veren haberine göre federal güçlerin protestçilere karşı gözü yaşardıcı geldi ulanmağı ve ştatın hakiminin ve medeni toparlarının tanqitlerine sebep oldu. 2020 yılı Amerika'da geçirilecek saylovların golaylamağı bilen Trump'ın devletinin siyasetlerine karşı protest hem artıp duranır. Düğünün özünde hem Philadelphia'da cennet paralılığı karşı protest geçirildi. Amerikan prezidentinin siyasetlerine arzalı bolaların münglerçesi hem New York şehrine protest geçirdiler. Erti Amerika'da prezident saylovçılığı geçirilenler, Amerika'da geçirilecek prezident saylovçılıktan son bu logoyçılıkların yüze çıkmağı da çak edilenler. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmail'in teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen deslapkı bölüm haberleri geçirip kutariyar dinleyeniniz için sağ olun.
Erti Amerika'da prezident saylovçuluğu geçirilenler. Amerika'da geçirilecek prezident saylovçuluktan son bulgoyçulukların yüze çıkmağı çaklanyanlar. Keller Amerika'da noyabr ayının 3'ünü geçirilecek prezident saylovçuluktan son Donald Trump ya da Joe Biden'in yeniş kazanmağından son tapaut yok, köçelerde bulgoyçuluklar yüze çıkacaktır deyip çaklap durandırlar. Geçen son hullarda federal devletin orundarları ve ştablardaki devletlerin orundarları saylovçuluktan son yüze çıkacak amallık bulgoyçuluklar bilen karşılaşmak için programları düzmekten haber verendirler. Amerikan Eşerki Amallık Ministerliği ve Amerikan Federal Polisi saylovçuluğu geçirilen orundarlara yüzlenip saylovçuluğun geçirilen gününe etmelen olacak ilgatıcılıklara şeylede saylovçuluktan son bolcuk ilgatıcılıklara xabardar bolun deyip duyduruşları berendirler. Amerikan prezidenti Donald Trump idigderli bi saylovçulukda qalplyk boljakdygyny eglan etdirenleri. Bu mesele Amerikan köpçüligine hawatirlanşy ýüze çykaryp duranlary. Trump ençeme aýtar, men bu saylovçulukda ýeňiş galanjakdyryn eger şeýle bolmasa bilin qalplyk goýberlendir diýip eglan edip duranlary. Trumpa qollaw berýän toparlaryň köpsi Amerikan prezidentiniň şowtulygy uçurmagy kalplyk bilen mümkindir diýen ynama ýetendirler. Muhim bolup durýan nukatçydyr welin, şolaryň köpsi yaraglydyrlar we harbi ewredişleri görendirler. USA Today gazetasy Amerikada milisiýalaryň işlerine gözegçilik edýän guramalardan nakledip 9 milisiýaly topardan bir listany neşr berenler. USA Today gazetasy ätmeli görä bi milisiýa toparlar saýlawçylykdan soň boljak bulgaýçylyklara goşuljakdyrlar we dahil boljakdyrlar diýip eglan edenler. Bu toparlar Amerikadaky pasy siýasatçylar yalançy ara gatnaşyk habar serişdeler bilen hemra Trumpyň seslerini ogurlamak orda tagalla diýendirler diýen ynamlar bardyr. Olar Trumpyň aýtýaly şol pasy siýasatçylar we olaryň hemralary maýedarlyk düzgüni düňdürip, sosializmiň agyr saýasyny Amerika saljak bolýandyrlar diýip eglan edip durandyrlar. Amalyk iştançylar Amerikada Trump ýa-da Bidenin üstünlük galanmagynyň tapawuty ýok, her gaýsy ýerde-de bulgaýçylyklar Amerikada turjakdyr diýip çaklap durandyrlar.
Semralar arman Allah kuat ehliňizi İslamyň peýgamberiň mübarek doğulan gününi gutlap, baryňyzy gutlap gepleşiklerimizi dowam etdirýärs. Bu fursatda deslap taryha gözaýla ilingen gepleşigini eşitdirer soň soňam bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşik bilen siziň gullugyňyzy bolar. Emralyňyz dowamly bolsun.
tarixi gözaylaylyk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä yene bir gezek tarixa göz aylaylyk diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün döşenme 1399-njy hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 12-si, 1442-njy hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden ilkinji aýynyň 16-sy, 2020-nji miladi ýylyň niýabr aýynyň hem bugün 2-si. Merhaba hemralar, nä hezri kamary senesi boýça bir rivayete görä erti beýik peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dünýä ýenimiň ýyl dönüm günüdir. Şeýlede Hazrat İmam Cafer Sadık aleyhisselam hem dünýä gelen günüň ýyl dönümidir. Şeýle bir güni siz edillere tüýtirokdan gutlaýar. Dört yıl münün azal 1916-njy miladi ýylyň niýabr aýynyň 2-si şeýle bir günne Mekke we Medinäň häkimi Şerif Hüseyin özüni ähli arap ýurtlarynyň sultany diýip ýylan etdi. Ol edil şol ýylyň iýun aýynyň Inglisiň dörtgü bermegi bilen Osmanly döwletine garşy aýaga galşy başlapdy. Osmanly döwleti şol wagt birinji bütün dünýä uruşdady. Inglis uruşdan soň Şerif Hüseýnini Garaşdy Arabistanyň padşahy ýylan eder diýip wäde beripdi. Ýöne wädesinde durmady, sebäbi Inglis mudam Saudilerden arka çykýardy. Elbetde, Inglis birçen Araplar arasynda at gazanmak üçin Şerif Hüseýniň oglullaryny öz ýerijiligi altynda bolan Arak we Ordonýaly ýurtlarda padşahlyga ýetirdi. Çilmanın azal 1917-nji miladi ýylyň niýabr aýynyň 2-si şeýle bir günne Balfor iglannamasy çykaryldy. Bu iglannama dolunun Filistinne Siyonist rejimi dekeltmek üçin Inglisiň daşary işler ministri Arthur James Balfor arkaly çykaryldy. Şol zaman Filistin Inglisiň agalygasynydy. Balfor iglannamasy bilen hakykatda Inglis döwleti Filistin toprağında bir jöhüt döwletiň gurulmagyny resmiýete tanydy. Şondan 31 ýyl soň 1948-nji miladi ýylyna Siyonist rejimi Inglis we Amerikan kömegi bilen Filistin ýylatynyň bar hak-hukuklaryny depelep we ýer ýurtlaryny basyp alyp dolunan Filistinde barlygyny iglan etdi. Şondan bäri her ýyl şeýle bir günne Filistinli we İslam ýurtlardaky musulman we azade milletler Ýerjilikli Balfor iglannamasyna garşy gahar gazaplaryny iglan edýärler. 84 ýylyndan özel 1936-njy miladi ýylyň noýabr aýynyň 2-nji şeýle bir günde dünýäniň ilkinji telewizion ulgamy ýylandanyna işe başlady. Mundan öň dünýäniň ilkinji radio ulgamy 1920-nji miladi ýylda işe başlapdy. Aýtmak ýerli, İranna ilki radio ulgamy 1940-njy miladi ýylda we ilki telewizion ulgamy 1958-nji miladi ýylda işe başlady. Şu günkü gün radio televizyon tutuş dünyada adamzat yaşayışını üzülmez, kesilmez vesile olup durandırır. Yetmiş yıl mından odal 1950-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 2-nji şeýle bir günde Irlandly senaryo ýazyjy we tanqidçi George Bernard Shaw dünýäden ötdi. Ol 1856-njy miladi ýylda Irlandyň paýtagty Dublinne dünýäge indi we 15 ýaşlykdan işkär bolup işledi. Shaw soňralar ýazyjylygy başlady. Elbet ilat oňdeşlerini gow garşy almadylar. Ýöne Ol şorta we tanqidli bolan senaryolary bilen şöhrat kazandy. Bernard Shaw şeýle de taýýarlary we teatry tanqid etýärdi. Onda bir hili sosialist düşünje bardy we ýer şaharyny we baýlyklary milli etmek isleýärdi. Bernard Shaw 1925-nji ýylda edebiýatyň Nobel halatyny alyp başardy we ömrüniň soňuna çelli 65 senaryo ýazdy. Mukaddes Jean d'Arc onuň eserlerindendir. Aziz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğu'nun tezi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız, bizim salgıyımız şundan ibaret. Web salgıyımız www.parstoday.com/tk E-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir Aziz hemraler Ine şunun bilen tarihe göz aylaylin diyen gepleşigini şuwunky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.
Baghtiyarlyk çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Tağat ibadetleriniz, hayır hatanatlarınız Huday Tağalanın keremli dergahına kabul bolsun. Baxtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler. Ertir bir rewayete wara beýik peýgamber Mazhe Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň mübarek dünýäge gelen günüň ýyl dönümidir. Şeýlede Imam Jafer Sadyk aleyhi salamyň hem mübarek dünýäge gelen günüň ýyl dönümidir. Biz bu ýagşy münasibetleri siziň ählinizde kutlaýarys. Hormatly hemraler. Biz bu sanqy baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşikde gaty gidiji toporlaryň döräpde islamy agzy birlige urýan urugularynyň gürrüňe derd. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haji Abdyljapar Ahun Mirabiňem berje gürrüňler eşdirer. Bu gepleşikde ara açylýan gürrüňleriň size bäfitli bolup düşmegini umyt etýär. Qadirli hemraler. Öz bilişiňiz ýaly adam ogly köpçülikleýin ýaşaýar we ýaşaýyşyň muhim zerurlyklarynyň biri hem agzy birlikdir. Emma bu meseleniň garşysynda agzalalyk ýaşaýyş üçin şeýlede köpçülik üçin uly hawpdyr we gaty gidiji toparlaryň döremegi bu hawpy öňkülerden hem has güýçlendirýändir.
Teala'nın oydu Kur'an'da diye ud'uni estecib lekum. Dua edin, duanızı kabul edin diye. Bir adam vadesinden halaf edinle ne kadar kıyım oluyor? Aya Huday vadesinden halaf eder mi? Her yiğit etmer. Peygamber Aleyhisselam fermayiş ediyor. İzâ da'avtum fe'ammumu. Dua edinizde nesip bulup münyanı kavyerik gelinizde hemen Müslümanın hakkını dua edin. Maksusun dışarıda gezbören, gelip bilmedik doğulluğunuzu dua edin. Kudaya olara da tevfik beri veri. Şimdi yana kavzatları nesip ede veri deyip dileyem. İyilin dileği Kudayın kalamı diye. Maksusen eğer şu doğa Kudayın söyleyen zatlarını, Kudayın halayan zatlarını ara salıp edilse necre olur. اهم بيت الله يانا قران يانا لوح يانا قلم يانا اولياء لر يانا مخصوصا پیغمبر علیه الصلاه والسلام اي وصلب دعاء التكناجر اولار خدای تعالی اول قران غیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يعظم شعائر الله فانها تقوى القلوب هر کم هدان یرمیلناکی حرمتلی محترم ات قوینلادن آرا سالب دلیزه یرهو تقوی اولار تقوی آدمون دعاسی قبول
Hormatly hemralar. Birleşik ugurdoşluk we yany bilen agdalalykdan qaça durmak Allah Taala'nyň uly tapşyrygylarynyň birisidir. Bu Allah Taala mukaddes asmalyk kitabymyz Qur'an Kerimiň dürli ayetlerini hem agdalalygyň hawplar hakda duýduruşlar berendir. Mysaly Ali İmran suresiniň 103-nji we 105-nji ayetlerinde we ýene Qur'an Kerimiň dürli ayetlerinde bu mesele beýan bolundyr.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman molyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
web bilgimiz www.parstoday.com/tk email adresimiz Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Qadirli radio dinleyiciler. Muqaddes kitabymyzyň dürli ayetlerine gelşiýäli agdalalyga duçar bolanlar agyr azaplara giripdar boljakdyrlar. Munyň öýdi bir meseleň diýmek agdalalygyň neçenne erbetdigini açyk beýan etýär. Agdalalykdan hiç kim peýda gören däldir. Onuň hawpy diňe bu dünýede däl, etem iki dünýäň üçinler. Diýmek hem bu dünýede onuň erbet täsirlerini görer hem de kıyamet günü. Kadirli yıldışlar, Allah Teala bütün Müslümanlara Allah Teala'nın tanakından yapsın deyip ferman veriyor. Demek bütün musulmanlar Beyik Tanrı bilen bolan ara bağlaşıklarını mekemleştirmeli ve ağdalalıktan kaça durmalı. Sebebi İslam'ın düşmanları ve azgın toparlar hem de katıgıdıcılar musulmanların arasına ağdalalık salıp olur pıtırıdıp İslam kımmatlıklarını aradan ayıracak bolyarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlugynyň sesi Gülistan merkezi türkmen dili radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyny üstünden wagtyarlyk çeşme sazly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly eşdenji ruhany ýagamyz Haji Abdyljabbar Ahun Mirabin berjek gurrunlar näşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah tebarak ve teala hemen bir tevfik verip ehli iman, ehli irfan olup iki dünyanın başına eyvallahın müyesser etsin. O da ki, vagan billere öz düşmüzden pihammar verdi. Şol pihammar ağzı bir çilgi bizim aramızda deyip destur etti. Tegarabu, ila tegarabu tearafu, ila tearafu tealafu, ila tealafu tehabbu dedi pihammar aleyhisselam. Birbirinin yanında barın katnaşıp durun dedi. Yanınıza barın gelişseniz birbirini kav tanıyarsanız dedi. Kav tanış olanından sonra birbirinize on salarsınız, adet edersiniz, kavu aşarsınız dedi. Kavu aşarsanızdan sonra mehabbet bulup ağzı bir olmaklığa sebep olur dedi. Ama her bir likulli şeyin afet ve dini afet dedi. Her zaten bir afeti vardır ama dinin köp afeti vardır dedi. Din bize doğum olmalı. Dost olmalı, katnaşmalı, ağzı bir olmalılığını öğretiye. Ama bir neşe kafirlerin namayendeleri, münafıklar, ağzı bir olmalılığın tersini yürüyendirler. Senin yanında seni övüp onu yamallar, onun yanında özünü övüp onu seni yamallar, ağzı bir çilgi ağrıdan ayırıp telekeli geçecek bol yandırlar. Şuna haberdar olun diye Peygamber aleyhissalatu vesselam. Nâmi diye, velen terza ankel yehudu velen nasara, hatta tettabi amilletahum. Yahudi nasraniler, ya ağzı ağlatırgı yöretiyen guruhlar, bir neyse şahsiyetli adamlar, gilyarlar, adamların ahını kep gelir, Kur'an'ın yankı okan ayağıma ters yürüyüp, seni Yahudi nasraniler velen, bile edip, dininden, diyanetten çıkaracak oluyandırlar. Şuna haberdar olun diye. Biz evinçek, Kur'an'ı tanıyışımız yanak, hadisi tanıyışımız yanak, ağzı birçilik diyen kavuzu adip bilşimiz yanak, düşmanını tanıyıp duruyluyum. Düşmanının gafil kalama aylıyım. Hüday Teala düşmanın hakkında fermayiş ediyye. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرَدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَتَعُوا diye. Din bize ne mi diye? Ağzı bir olun diye. Doğum olun diye. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Öz aranızı ıslah edin diye. Islah ne mi? Ağzı birçilik üretmek. Birbirine geçimli olmak. Mehabbetli olmak, hormat koymak, ula ulama fiilik edip övünün kişiye rahmetmeli din büyürüye. Ama o düşmanla ne mi diye ola yezalun? Hiç vakti ola sizin tersinize turup, sizi ağzı ağladık görüdüp, doğun doğundan ayırıp, doğus doğustan ayırıp, yan yataştan ayırmaktan gayrı durmalı ta sizi dinden çıkarıya. Siz ağzı bir olmak, dindar olmak, ağzı ağla olmak dinden daş düşmekliktir aleyh cemaatler. Gelin, şu zatları terviş vermeden söyleyeyim. Dinimizi ev akıtmadan söyleyeyim. Hudayin rezayetini, Peygamberin şefaatini, evliyalin kerametini, ulamalin hayır duasını almadan söyleyeyim. Camiamızı avatçılığa çekmeden söyleyeyim. ağzı bir çiligi aramızdan ayram aylin. Nemece Türkmen? Altının ağzı bir olsa asman nakini alar. Altmışın ağzı ağlap olsa elini akini verir. O düşmanlı geliye neme deyip şiratları diye göze. Mesela İngilizciyle yanık diyeyim. Çerçiliyen bir yeri bir vat İran'a geliptir diye. Görüptür görse adam çekilerini hem madem ağzı bir çilikten yana yoğurtup mescide var yerler diye. Ve deyiptir o bir hatar rahat. Bilen ağzı bir olsa bunlara to deyip olmaz deyiptir. Neme deyin neme deyin Afganistan'ın tiryek getirip tiryekin mısgalını bir tümenden satıp on soğuktasını 15 tümenden satın alacak deyip. Üyüşüp oturup çekmesen de soğukta eli gelmendi. Bir gelip ne edipdir? Şeyli bir tövte edip, cevallığın köpsünü tiryekeş edip, soğuktan sattırmadan çürüyüm. 6 aydan sonra her kiminli muhtela olupdır, her kim giriftar olupdır. Ol adam çekileni meçhide girmek, ağzı bir çılığı ağrıdan ayrakı da dinli bereksettir. Soğuktan bir yalı aldık ki, tiryekin miskali 20 tümenli. Kafirlen, ruhlen, şu atkı bir ağzalık yürütmeni kafirlen namayindeleri var. Müslümanın ağzı bir çılgın suymen mören ruhlar var. Bir tabi dören bir teleke niyetli fikirli adamlar var. Şolordan Huday saklasın. Şolor ağrıdan kavmadan çöreyim de olsa ağzımızı bir edeyleyin, ağzalıktan kaçayleyin. Hem Huday hem Peygamber bizden razı olur yani. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Öyle bir sevda ki yaktı kül etti Resulün hasreti canıma yetti Bitire bitire beni tüketti Canımın cananı ya Resulallah Öyle bir sevda ki yaktı kül etti Resulün hasreti canıma yetti Bitire bitire beni tüketti Canımın cananı ya Resulallah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Habiballah Bu canım yoluna kurbandır senin Al beni yanına ya Habiballah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Habiballah Bu canım yoluna kurbandır senin Al beni yanına ya Habiballah Özledim Resulü Medine'dedir Gidemedim ona haydi senedir Medine gülleri tane tanedir Canımın cananı ya Resulallah Özledim Resulü Medine'dedir Gidemedim ona haydi senedir Medine gülleri tane tanedir Canımın cananı ya Resulallah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Habiballah Bu canım yoluna kurbandır senin Al beni yanına ya Habiballah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Habiballah Bu canım yoluna kurbandır seni Al beni yanına ya
Mahraman dinleyiciler, Enfal suresinin 46. En'am suresinin 65. ve Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerine hem gelişiyali ağzalılığın sonu azap ve pişmanlıktır. Hakiki Müslüman Allah Teala'dan ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den itaat edip ağzalılıktan kaça durur ve sabırdır, cıdamlı köpeldir. Sebebi Allah Teala sabırlı bendeler bilendir. Qadirli yedişler, qaynataq da geçen yıllarda qatı gidici toparlar və